Mateu kreu 19. Edhe bani vakiqi kur Jezusi maroi këtë fjalë, u largua prej Galileje, edhe shkojnë krahinën e Judes për te Jordanit. Shumë njerëz i shkuan për mas, edhe ai shnoshi ata atje. Fariset ju afruan, edhe për me provu i thanë: "A është e ligjshme me lan burri gruan e vet për çkado?" Ai u përgjegj edhe tha: "A nuk e keni lexuar se ai që i bani njerëzit mas pari, i bani ata mashkull edhe femën?" Edhe tha: "Për që ata njeri ka me lan babën e nanën, dhe ka mu bashkua me gruan e vet, edhe të dytë kanë me kanë një mish. Kështu pra, ata nuk janë më dy po një mish. Pra ne, që ka bashkon perëndinja, njeri zban me da." Ata i thanë: "Pse pra Mojsiu urdhnoi me u dhën grues letra e ndamjes e të vona me lshue?" Ai u tha: "Mojsiu ju la me lshu gratë se ju i kishit zemrat e ngurta, po në fillim nuk o kanë kështu. Po ju thamë, kushdo që lëshon gruën pos kur ajo tradhton edhe martohet me një tjetër, ai shkel kunorën." Dishepujt e tij i thanë: "Në koftë shtu puna e burrit me gruën e vet, atëherë më mirë mos mu martue." Ai u tha: "Nuk e marrin vesh të tanë këtë fjalë, po veç ata të cilëve u është dhënë. Se ka eunuk që janë le ashtu qysh në barkë të nanës, ka eunuk që janë bashtu prej njerëzve, edhe ka eunuk që janë bëqasi për hir të mbretërisë qiejve. Ai që është në gjendje me pranue, le ta pranon. Masanej për unë thmit vogjel, për me qitë duart për mita, edhe mu lutë." Po dishepujt i qortuan. Jezusi tha: "Leni thmit e vogjel, e mos i pengoni me artë e unë, se aty në ju përket mbretëria e qiejve." Ai vnoi duart për mita, edhe u largu prej atyt. Kur që, ju afru njani dhe i tha: "Mjeshtër, çfarë të mire duhet me bë për me gëzu jetën e amshume?" A i tha: "Pse pon vetë mu e për të mirën? Veç njani është i mirë, po në kofë që donë me hinjet, zbatoj urdhnimet." A i tha: "Cilat?" Jezusi tha: "Mos vraj, mos e tradh të gruen, mos vjedh, mos jep dëshmi të rreme. Nderoje babën e nanën edhe duje të afërmin tanë si kur veten." Djaloshi i tha: "Karit këto i kam ba, a kam diçka mangut?" Jezusi tha: "Ndaq me kani për sosun, shkoj shite mallin tam, jep ju dvorfunve dhe kime pas pasunin qiej, të vona hajde masmeje." Po djaloshi kur i njoj këto fjalë, u largua i dhnuem se kish shumë pasuni. Jezusi ju tha dishepujve të vetë: "Për një me po ju thamë, i pasuni shtire ka me hinë mretnin e qielit. Edhe njëherë po ju thamë, malet e ka një deve me ka përsy në për birë gjylpanës, se sa i pasuni me hinë mretnin e perënisë." Kur e një gjunë dishepujt, u habitën shumë edhe thanë: "Atëherë kush mundet me pështue?" Jezusi të i këqyrë ju tha: "Për njerëzit kjo është e pamundshme, po për perënin gjithçka është e mundshme." Masanej Pietri u përgjegj edhe tha: "Që, na i lam krejt edhe erdhe masteje, pra çka ka mu bo me neve?" Jezusi ju tha: "Për një me po ju thamë, në përtërimjen e tanasenev, kur biri njeri tungjet në fronin e lavdisti, ju që më keni ardhë për mas, keni më unqë në 12 frone, edhe keni me gjykuet 12 fiset e Izraelit. Kush i kalon shpit, vlaznit ose motrat, babën ose nanën, ja thmit, ja arat për hatër temnit tem, ka me marë 100 herë ma shumë edhe ka me trashigue jetën e amshueme. Shumë që janë të partë, kanë me kanë të mramt, edhe të mramt kanë me kanë të partë.